Ventspilniece Kristīne Pūrviņa sejā Ventspils vinta plānotās vēja turbīnas salīdzina ar 9 stāvmājām, kas varētu uzslieties Ventspils apkārtnē. Tās jau nosauktas par pasaulē lielākajām vēja turbīnām.
Viens vēja ģenerātora augstums būs 9 stāvmāju augstumā. Tātad, principā, šie lauku cilvēki, kas izvēlējušies dzīvi mierīgi laukos dzīvot, viņi tiks ieskauti ar debesskrāpjiem un jūtīsies burtiskā Ņujorkas centrā.
Savukārt Ventspilniece Līga Gabrāne stāsta, ka 250 metrus augstais vēja ģenerators varētu atrasties mazākā kilometra attālumā no viņas vasaras mājas popē. Viņa iesaistīsies iniciatīvas grupā pret vēja turbīnām Ziemeļkurzemē. Līga uztrauc arī ģeneratora tuvums popas pilskalnam un mūžas kompleksam.
Tas apjoms, kādā ir plānots aplikt popi, Tārgali un Ventspili ar vēja turbīnām, kur varētu būt pēc dažiem gadiem apmēram 120 vai vairāk turbīnas, nošukē un tomēr liek aizdomāties un padomāt, varbūt mums to visu tomēr nevajag, varbūt tas ir pa daudz, diviem pagastiem nosakt gandrīz vai pusi un vairāk un to Latvijas mērķi. Tas viss ir jāvērtē, manuprāt.
Iedzīvotāji to sauc par vīdes katastrofu Ventspils esošajā ainavā, kas ir pretrunā ar bioloģisko daudzveidību. Jāna Berka dzīvo Tārgales pagastā un viņai nācies saskarties ar vēja ģeneratoru izbūvi jau no 2010. Gada, kad viņas mājas tūmā plānoja uzcelt 33 ģeneratoru parku. Vēlāk skaits tika samazināts.
Mēs jau izbaudam ikdienā to, ko nozīmē dzīvot šādā rūpnieciskā zonā, jo esošie platens 140 metrīgie ģeneratori, kas ir 9, mūs katru naktī ieslēdz disko apgaismojumu. Protams, putni arī ir pārjūzējušies citur, kā mēs pēc kaimiņu nostāstiem nojaušam.
Tārgales un Popes pagastāsajā Ventspils vinda ieceras ietekmu uz vidi novērtējumu sabiedriskā apspriešana vēl nav galā, skaidro vidas eksperta pārstāvis Ivars Pavasars. Daņa investori, kam jau ir pieredze šādu projektu attīstīšanā, iecerējuši uzbūvēt ne vairāk kā 10 turbīnas, kur augstums sasniegs pat 250 metrus ar jaudu 6,2 megavati.
Dāņu investori acīmredzot redz, ka šeit ir attīstības iespējas. Dānijā tātad gandrīz 100 reizes lielāka jauda ir pie daudzreiz mazākas teritorijas un pie daudzreiz lielāka iedzīvotāja blīvuma.
Projekta virzībā korekcijas ievies izmaiņas likumdošanā, tās skaidroja Ivars Pavasars.
Pagājušā gada rudenī izmainījās ministru kabineta noteikumi un bija jāpārplāno viss projekts, jo izmainījās attālumu prasības līdz dzīvojamām mājām 500 metri. Minimālais attālums izmainījās uz 800 metriem un līdz ar to nācās pārplānot. Un arī tāpēc tika organizēta jauna sākotnējā sabiedriskā apspriešana.
Ventspils novada domas priekšsēdētājs Aivars Mucinieks skaidro, ka šis ir tikai viens no projektiem novadā, kas vēl nav līdz galam apspriests. Arī viņam šķiet, ka minētie augstumi ir satraucoši. Kāpēc tieši Ventspils puse investors interesē visvairāk, stāsta priekšsēdētājs?
Ja paskatās vēja kartes, tad Ventspils novadām, jo viņas ir vistumšākajās krāsās, vislabākais vējš ir. Un nav brīnums, ka par mūsu novadu būs tā interese arī vislielākā turpmāk. Ne jau vairs pat no privātām pusēm, bet no valsts puses varētu būt diezgan interesanti, jo mēs jau esam tomēr apņēmušies tai Eiropas Savienībai saražot no atjaunojumiem tiem resursiem. Cik tur procents, mums klimata plāns. Tieši arī no Hāspus varētu kaut kādu, es neteikšu spiedienu, bet kaut ko līdzīgi varētu tomēr to Ventspils pusi izdarīt.
Priekšsēdētājs uzsver, ka tagad tiek gatavoti teritorijas plānojuma grozījumi, kas ierobežos iespējas būvēt vēja stācijas novadā.
Paliks diezgan maz mūsu novadā, bet būs kaut kādas teritorijas, nebūs liels, bet kaut kādas būs. Pamatā mēs tā skatījāmies, ka iznāk, ka tās tomēr ir valsts meža teritorijas. Var jau būt, ka valsts kaut kā tādā veidā var kaut kādu ietekmi izdarīt, teiksim, uz privāto, ja viņi tur neizdarīs īpaši neko.
Un valstī interese ir un būs, arī valsts meža būs potenciāla vieta vēja ģeneratoru izvietošanai. To apstiprina ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edīs Šaicāns.
Vērtējums risinājums tādā veidā atļaut valsts mežus vai citas publiskās teritorijas šādiem mērķiem, bet droši vien tumākā laikā mēs no savas puses ar kādu piedāvājumu arī nāksim uz valdību un piedāvāsim kā to izdarīt, bet jā, tiešām valsts meži un teritorijas ir tāda teritorijas, kur potenciāli nākotnē varētu izvietot vēja parkus.
Vēja parks Latvija attīstīs ne tikai sauszemē, bet arī jūrā. Līdz 2030. Gadam Latvijai būtu jānodrošina minimāli 800 megavatu vēja parka apjoms. Pašlaik tie ir tikai 66 megavati. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edīs Šaicāns uzsver, ka būs jārod risinājumu, kā sabalansēt sabiedrības intereses ar valsts mērķiem par atjaunojamās enerģijas projektu attīstīšanu. Viens no uzdevumiem būs fonda izveidošana.
Ļaut arī sabiedrībai gūt tādu tiešāku labumu no konkrētu vēja parku, piemēram, izvietošanas noteiktā novadā, vai sabiedrība ne tikai uztver šos kā vēja parkus, kā apgrūtinājumu, kad viņi tādu būs tūmā viņiem acu priekšā, bet arī gūst kaut kādus labumus no šādu parku esamības savā teritorijā. Tad to var attīstīt, tad infrastruktūra attīstās novadā, nu, dažādas lietas. Mēs šobrīd esam tādus apjomīgus likuma grozījumus izstrādājuši, tad, kad mēs ceram, ka tas varētu būt tāds viens no tādiem potenciāliem impulsiem, lai vēja ģenerācija attīstītos arī gan sauzemē.
Tikmēr Sijā Ventspils vēja ģeneratoru iecerēja jauna sabiedriska apspriešana tiks izsludināta jau 30. martā. Drīzumā tiks publicēts ietekmi uz vidi novērtējums ziņojums, kur ņemtas vērā dažādas ietekmes uz putniem, sikspārņiem un citām ietekmēm. Savukārt platformā Mana balss pret vēja ģeneratoru izbūvu parakstījušies vairāk nekā 980 cilvēki. Ir arī rakstiska apliecinājuma pret un parakstu vākšana vēl turpinās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.